Areena. Tämä on dokumentaarinen podcast toimittaja Susani Mahaduran uupumukseen sairastumisesta ja siitä parantumisesta. Burnout. Jakso 1.
Moi Saila. Anteeksi, että musta ei ole kuulunut. Mä oon ollut vähän huono ystävä. Mut mä oon voinut vähän silleen huonosti. Ei tää nyt ole näin dramaattista, mutta mä teen siitä dramaattista. Mulla on ollut ihan hirveitä ahdistuksia ja sydämen tykyttelyitä ja kaikenlaista.
Siinä se on. Hetki, jolloin romahdan. Lokakuussa 2021, just ennen 32-vuotis syntymäpäivääni. Tää ei voi olla totta, ajattelen. Miten mulle muka kävi näin? Kaikenhan piti olla hyvin. Oon jo pitkään ihmetellyt, miten voin olla näin sumussa ja väsynyt. Oon kiukkuinen ja itkuinen, lähes päivittäin. Mä olen tehnyt tosi paljon töitä. Saan paniikkikohtauksia päivittäin. Mun sydän tykyttää, en saa välillä henkeä. Ahdistaa ja tuntuu, että kuolen. Ja kaiken kukkuraksi maailma on tulessa. Ilmasto tuhoaa, eliölajien massasukupuuttoaaltoa, sotia ja epätasa-arvoa. Maailmassa ei tunnu olevan mitään hyvää. En yksinkertaisesti jaksa enää. Sitten se iski. Totaalinen romahdus keskellä työpäivää. Olin työkaverin kanssa juttelemassa niitä näitä, kun yhtäkkiä päässä sumeni. En kuullut tai ymmärtänyt, mitä työkaveri mulle yritti puhua, ja tuntui, että sydän hakkasi niin lujaa, että se tulisi rintakehästä kohta läpi. Mun ainoa ajatus oli, että mun pitää päästä äidin luokse. Muutama tunti perusduunipäivän jälkeen sain diagnoosini. Koska työuupumukselle ei ole virallista tautiluokitusta, sairaslomalapussani luki masennus. Koska mä olen ammatiltani toimittaja, mun luontainen reaktioni vaikeisiinkin tilanteisiin on alkaa tutkia ja tarkastella niitä. Uupumuksesta puhutaan paljon ja tuntuu, että se on jonkinlainen kansantauti, mutta vasta kun se sattui omalle kohdalle, ymmärsin, miten vakavasta asiasta on oikeasti kyse. Mä lähden nyt siis selvittämään, mitä mulle oikein on käynyt ja mitä tämä uupumus on. Tervetuloa mukaan tälle tutkimusmatkalle ihmismieleen. Mä en ole vieläkään ok, en tiedä milloin tulen olemaan, mutta sen tiedän, että aion piru vielä joskus olla.
Kolmekymmentävuotias nainen. Ei todettuja sairauksia, nyt kokenut olonsa masentuneeksi ja ahdistuneeksi. Ei enää saa iloa asioista normaalilla tavalla. Saanut paniikkikohtauksia päivittäin, tykytystä, tärinää, ahdistusta.
Yleistila kohtalainen, orientoitunut, asiallinen.
Ajatuksen kulku ja puhe selkeää ja johdonmukaista.
Mielellä vaikuttaa
matalalta, ajoittain itkuinen.
Kuvaa arvottomuuden tunnetta ja näköalattomuutta. Lähtee psykiatriselle sairaanhoitajalle.
Kirjoitetaan sairausloma 2 viikkoa.
2 viikkoa? Kun lääkäri sanoo, että kirjoittaa mulle sairaslomaa, niin järkytyn ja sanon, että en missään nimessä voi olla pois töistä. Mullahan on suoria TV-lähetyksiä.
3, 2, 1.
Hell no, ei ole tapahtumassa. En ole menossa sairaslomalle. Kauhuskenaariot valtaavat mun mielen. Mä olen freelancer ja pätkätyöläinen. Mulla ei ole varaa sairastua. Kuka ottaa mut kiinni, jos tipun? Ei kukaan. Soperran lääkärille, että mä ole koskaan ollut sairaslomalla, enkä voi olla nytkään. Mä olen joutunut 17-vuotiaasta saakka pärjäämään taloudellisesti itse, ja se on tarkoittanut sitä, että töitä on painettu, vaikka sairaana. Laman lapsena raha itsessään aiheuttaa mulle usein ahdistusta. Kutistun lääkärin penkissä 7-vuotiaaksi Susaniksi. Tuntuu, että menetän kaiken hallinnan elämästäni. Miten äidin ja mun käy, jos mä sairastun nyt? Ja miten tästä edes kerrotaan kollegoille? Häpeä ja syyllisyys valtaavat mun mielen. Tuotan kaikille pettymyksen. Olen epäonnistunut. Ja jos nyt 32-vuotiaana romahdan ja menetän työkykyni, menetänkö kaiken, jonka eteen olen vuosikausia opiskellut ja tehnyt niskalimassa töitä? Muistan, miten lapsena katsoin jokaisen Oprah Winfrey-shown. Ihailin Oprahia ja haaveilin, että pääsisin joku päivä kuulemaan ja kertomaan tarinoita kuten hän. Mutta ajattelin, että se on mun kaltaiselle ruskealle tytölle täysin mahdotonta. Ei suomalaisessa televisiossa näkynyt paljon ruskeita toimittajia. Nyt olin kuitenkin unelmieni pestissä. Olin määrätietoisesti edennyt median kivirappusilla saavuttaakseni nykyisen asemani. Ja olin päässyt juontamaan suurimman televisiokanavan Prime Time-viikkoshouta. Ei lasikattoja murskata, jos kompuroi, kun vähän väsyttää. Entä kaikki ne muut mua ennen polkuja tampanneet suuret sankarini? Enpä ole juuri kuullut Oprah Winfreyn, Minna Kantin tai Rosa Parksin uupumuksesta. Ei helvetti soikoon. Sitten se lääkäri vain kärsivällisesti jatkaa ja selittää ja saa mut lopulta ymmärtämään. Lääkäri toteaa, että mun hermosto ei välttämättä palaa enää entiselleen tai että sairastun vakavasti fyysisesti. Että se näkee sitä koko ajan tapahtuvan. Lääkäri saa mut ymmärtämään, että tilanteeni on vakava, eikä jääräpäisyydessäni ole mitään sankaruutta. Enkä mä tule kauaa kuitenkaan jaksamaan pystyssä, kun olen jo nyt aivan loppu. Ja jos mä jatkan samaan tahtiin, niin sit mä joudun keräilemään itseäni vuosikausia. Nyt on siis toiminnan aika ja momentum. Lääkäri on taitava. Mutta ehkä se, mikä mulle siinä kelmeässä huoneessa istumassa ja tajutessa kaikkein pelottavinta lopulta on se, että mä tajusin, ettei mulla ole pienintäkään kipinää mistään. On vain totaalinen synkkyys, tyhjyys ja harmaus. Mä en ole tällainen. Mikä mä sitten olen? Otan pitkin hampain sen saikun. Ja tunnen pettäväni kaikki ihmiset niin töissä kuin kotona. Ihminen, joka on eniten varmaan kärsinyt mun viimeisistä vuosista, on Benkku, mun kumppani. Haluan tietää, mitä hän tästä kaikesta ajattelee.
Muistatko sen päivän, kun mulla todettiin se burnout, että minkälainen se oli?
Joo, olisiko se koko aika kyllä jotenkin tuntuu yhdeltä semmoiselta muhjulta tietyllä tavalla. Mutta muistan, että se oli jotenkin aika tunteellinen päivä sulle. Muistaakseni se jotenkin iski suhunkin ja sait sen niinku... No ehkä sä sait päästä sitten tietyllä tavalla vähän irti. Et sä itkit ja olit silleen aika paskana.
Mistä mä olin paskana? Mähän en muista siitä päivästä hirveästi mitään.
Se oli silleen yleisesti, että se diagnoosi tietyllä tavalla tuntui aika isolta.
Mm.
Ja just se, että siitä tuli sitten totta.
Oliko se sulle yllätys?
Ei ollut ollenkaan. Että sitten sä vaan sait sen niinku virallisen paperin siihen. Tälleen jälkeenpäin ajateltuna, jos sinne voinut mennä varmaan vähän aikaisemminkin.
Oikeasti? Joo. Kuinka paljon aikaisemmin?
No, aika paljon aikaisemmin.
Ei me puhuttu tästä Benkun kanssa ennen tuota virallista läpyskää. Mutta meillä kotona leijaili se uupumus ihan selvästi.
Mähän olin sitä mieltä, muistatko silloin, että mä sanoin lääkärille, vähän niin kuin väittelin lääkärin kanssa, että kyllä mä meen töihin, että en mä aio jäädä sairaslomalle kuin mikäkin sankari.
Ai niin.
Koska mun mielestä mä olin työkykyinen vielä, että mä vähän niin kuin vastustin aluksi sitä ajatusta ennen kuin mä päästin irti. Mut miten sun mielestä mä oireilin ennen sitä varsinaista diagnoosia?
Sun sietokyky oli ihan tosi alhaalla. Että sit niinku pienistä asioista tuli aika isoja. Korttipakka kaatui kyllä aika helposti. Ja sit sä sait paniikkikohtauksia. Ja semmoista niinku ahdistusluuppia oli havaittavissa. Tai silleen, että että sä niinku jäit luuppaa jotain. Silloin sen duunin jotenkin se paljon kiteytyi siihen, että sä teit jo mielestäsi jonkun virheen tai että se oli mennyt sun mielestä huonosti tai oli jäänyt semmoinen fiilis. Joku ei ollut niin innoissaan sun siitä, miten sä suoriuduit.
Mun on pakko kuiskata tähän väliin, että se duunijuttu oli ihan mini-mini juttu ja on tosi outoa, että se tuntui silloin niin isolta.
Se ehkä niin kuin sitten ilmeni silleen epävarmuutena, ahdistuksena, sitten jotenkin semmoisen niin kuin vähän semmoisen ahdistuksen kierteenä, että ahdisti ja ahdisti. Ja se silleen pienessä mittakaavassa, niin sä et mennyt saada välillä jotain tiettyä ahdistavaa ajatusta päästä. Sitten hirveästi tukea sen kanssa ja niin kuin keskustella ja sekä aina auttanut. Se jäi niin kuin moneksi päiväksi, saattoi jäädä joku asia ahdistamaan. Ja sit sua ahdisti, että sua ahdistaa. Ja silleen tietyllä tavalla. Ja sitten taas niin kuin semmoisessa isommassa aikavälissä, niin tietyllä tavalla varmaan ruokkii sitä kanssa.
Kuulostapa aika diipiltä nyt, kun sä kuvailet tuota tolleen.
Niin, olisi aika diippiä.
Mä mietin, miten moneen ihmiseen uupuminen oikein vaikuttaa. Että kuinka paljon meitä on ja ketä kaikkia ympärillä tämä kuormittaa, surettaa ja huolettaa. Olisiko Penkku voinut itse sairastua? Tarttuuko uupumus? Mun ystävä Saila oli ekoja, joille kerroin. Sille mä tuon alun itkuisen ääniviestinkin lähetin. Jatkettiin Sailan kanssa asian purkamista. Meillä on sellainen tapa, että kerrotaan avoimesti asioista, kun ne on päällä. Pyysin Sailalta lupaa käyttää niitä tässä yhden naisen tutkimusmatkassani, koska on hyvä päästä niihin hetkiin muistaakseen.
No niin, täällä taas. Dramaattista. Mut joo, kahden viikon sairaslomalla nyt oon. Tänään on ensimmäinen päivä sairaslomaa ja se on mulle jotenkin tosi iso juttu, kun mä en ole ikinä eläissäni ollut Sailla sairaslomalla. En koskaan. Niin sit mua pelottaa, että mitä tää tarkoittaa ja että mä oon oikeasti siis niinku sairas mieleltäni. Ja se on se syy, miksi mä joudun niinku olla sairaslomalla. Se tuntuu aika jotenkin vitun raffilta. Mut sit samaan aikaan mä oon silleen, että tää työ on sairastuttanut mut. Kaikki nämä mun kokemukset, kaikki vähättely, mitä mä oon elämäni aikana kokenut. Mä en tiedä, mitä tää tulee tarkoittaa. Päivä kerrallaan, asia kerrallaan. Mun voimat on ihan vitun vähissä. Yritän päästä kauppaan ja yritän päästä kävelylle ja sen sellaisia juttuja tehdä. Olisi kiva nähdä. Olisi kiva mennä johonkin savityöpajaan tai johonkin. Tehdä joku savityö. En mä tiedä. Onko sun lomaa nyt ollenkaan? Pitäisikö lähteä vaeltaan metsään? Pus, ihana. Oot tärkeä. Ja anteeksi mun kamalat itkuset viestit. Mutta elämä kantaa kai, toivottavasti.
Naurattaa toi savipaja ja metsäkävelyt. Vaikuttaa siltä, että on keksittävä jotain tehokasta tekemistä. On vaikeeta olla vain. Oh Lord. On tosi outoa, että työuupumuksesta puhutaan paljon, mutta en lopulta edes tiedä, mitä se on. Mä päätän, että otan yhteyttä ihmisiin, jotka tietää enemmän. Ihan ekaksi Jari Hakanen, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori, jonka kirjoituksiin olen törmännyt vuosien ajan.
Työuupumuksesta on kaiken kaikkiaan liki 100 määritelmää aikojen saatossa. Tämä on osa sitä ongelmaa myöskin, että tunnistettaisiin työuupumusajoissa. Mutta kyllä se valtavirtainen on jo tuolta 40 vuoden takaa Kristiina Maslach aikanaan tuolta Yhdysvalloista, niin tutki ihan vain ihmissuhdetyötä tekeviä, eikä hänellä ollut mitään. Työuupumuskäsite tuli niin kuin vähän jälkijunassa, että miksikäs tätä ilmiötä sitten kutsutaan, kun havaitaan, että ihmiset voivat kokea tällaista kroonista väsymystä työssä. Ne voi alkaa ottaa, kun ne väsyy, niin etäisyyttä vaikkapa just ihmissuhdetyössä asiakkaisiin. En jaksa enää kohdata heitä, niin sillä tunnetasolla, mitä se ja tietotasolla vaatii, niin alan vähän kyynistymään.
Mulla on täsmälleen tämä kyynistyminen käynnissä. Pelkään, ettei muiden ihmisten asiat enää kosketa ja liikuta mua, kun ne on aina ennen niin tehneet. Jari jatkaa.
Siitä seurauksena mun ammatillinen niin kuin semmoinen aikaansaamisen tunne heikkenee. Ja tämä niin kuin määritelmä aika nopeasti sitten täydentyi sillä, että hetkinen, työuupua voi niin kuin monessa muussakin duunissa kuin vaan silloin, jos sä teet niin kuin sosiaali- ja terveys- tai opetusalalla töitä tai myyntialalla ihmisten parissa. Että voi koskea mitä tahansa ammattia, se on yleisesti hyväksytty nytten. Ja nyt ihan niin kuin viime vuosina hiljattain, mitä me ollaan myös Suomessa ja työterveyslaitoksessa omaksuttu ja validoitu menetelmä, niin vähän uusiksi tämä, että kokonaan ei pyörää keksitty uudestaan, mutta vähän uudet renkaat.
Pitäisikö hei pelata bingoa? Mitkä seuraavista virallisista uupumusoireista mä tai sä kuulija tunnistat?
Ydintä on edelleen se krooninen väsymys, että ihminen kun alkaa niin kuin silleesti voimavaraa tehtymään, että vaikka se miten panostaa työhön ja vaikka se pitää lomaakin välillä, jos yhtä lailla tuntuu, että aina on yhtä väsynyt, niin se on sitä ydintä.
Ensimmäinen oikein. Krooninen väsymys. Tunnistan. Miten sulla? Entä seuraava?
Ja siihen nykyymmärryksen mukaan liittyy sitten tiedollisten toimintojen heikentyminen. Eli alkaa olla vaikea muistaa asioita, alkaa olla vaikea palauttaa mieleen ja keskittyä asioita, koska voimavarat on ehtynyt.
Muistin heikentyminen ja keskittymisen vaikeutuminen. Kyllä. Entä kolmas?
Ja toinen tämmöinen uusi ulottuvuus, mikä on havaittu monilla työuupuneilla ja työterveyshuollon ihmiset on tunnistanut sen, on tämmöinen niin kuin tunnehallinnan häiriöt. Tiedollisten hallinnan häiriöiden lisäksi niin ihminen, joka on tarpeeksi kuormittunut, niin ei pysty enää oikein hallitsemaan omia tunteitaan. Voi tulla tämmöisiä itkukohtauksia kesken palaverin tai voi saada ehkä tyypillisemmin sitten kotona vaikka raivareita mitättömistä asioista, koska ei ole voimia kohdata. Pienetkin semmoiset vastoinkäymiset ikään kuin verottaa
itkukohtaukset, liikaa. Raivarit kotona, ei pysty enää oikein hallitsemaan tunteita. Tästä se Benkkukin puhui ja ihan samoin sanoin. Pienetkin vastoinkäymiset on liikaa. Entä neljäs?
Ja näiden kolmen asian seurauksena sitten näyttää, että neljäs tyypillinen työuupumuksen oire on tämä semmoinen henkinen etäisyydenotto työstä. Eli tämä kyynistyminen. Eli sen seurauksena, kun mä en enää jaksa enkä pysty, niin tavallaan tämmöisenä kielteisenä selviytymiskeinona alan itselleni sanoa, että ei tämä työ olekaan niin merkityksellistä, ei se ole niin tärkeää ja en välitä näistä asioista. Se on tietysti vähän noidankehämäinen, koska ihminen, joka on sitoutunut työhön, joka tekee työtä, kun se alkaa suhtautua työhönsä näin, niin sehän väsyy entisestään ja tässä on tämä niin kuin noidankehä.
Bingo, täyskäsi. Kaikki neljä uupumusoiretta. Miten sulla kuulija siellä? Jari jatkaa vielä uupumusoireita edeltävistä stressioireista. Ne on siis eri asia ja fyysisempiä.
Tyypillisesti ennen kuin ihmisellä on näitä neljää oiretta, niin voi olla erilaisia stressioireita, että työuupumushan on pitkittyneen työstressin seurausta. Eli voi olla unihäiriöitä, voi olla erilaisia iho-ongelmia, voi olla erilaisia vatsasärkyjä, päänsärkyjä, tämän tyyppisiä, joita me ei välttämättä enää olla hirveän hyviä lukemaan. Että niistä on vähän tullut tämmöinen, että nämähän kuuluu elämään ja työelämään, että kaikkihan me nukutaan huonosti, kun niiden pitäisi olla meille signaaleja, että mistä se kertoo, jos herään aamuyöllä ajattelemaan työasioita, niin se ei ole välttämättä mukavaa eikä varsinkaan hyvää pidemmällä aikavälillä.
Eli tämä logiikka menee niin, että stressi alkaa, oireet alkavat ja niihin ei osaa reagoida. Hankkii parempaa naamarasvaa ja ottaa pari buranaa. Miettii, että pitäisi nukkua vähän paremmin. Stressi kroonistuu. Ja tavallaan nämä varhaiset signaalit mahdollisesta työuupumuksesta saattaa tuntua nykymenolla ihan työhön kuuluvilta asioilta. Kuka nyt ei valvoisi öisin ja jännittäisi seuraavaa työpäivää? Mutta mietin, pitääkö työtä aina syyttää kaikesta?
Tämä on sellainen iäiskysymys se, että onko se työuupumus oikeasti työperäistä vai tuleeko se yksityiselämän murheista. Ja tässä vähän eri tahoilla voi olla erilaisia näkemyksiä tähän asiaan. Ja mä oon tätä alusta, kun mä oon yli 20 vuotta sisällyttänyt mun tutkimuksiini usein tämän teeman, että mikä ihmisiä työssä uuvuttaa ja onko ne muun elämän murheet ja kriisit vai onko ne työolot. Ja se, mitä itse olen oppinut, että joo, sit kun ihminen on varsinaisesti työuupunut, että siltä osin kykenemätön menee töihin, niin kyllä siinä näyttää olevan niin kuin sekä työ että yksityiselämä helposti vähän sotkussa. Mutta mikä sen niin kuin aiheutti sen työuupumuksen, niin kyllä se niin kuin vahvempi selvästi semmoinen tutkimusnäyttö on, että kun pitkään meillä on työolot pielessä, kun me tehdään vuosia ja pystytään sinnittelemään, tekemään koko ajan vähän liikaa, mikä olisi hyväksi meille ja tinkimään koko ajan vähän vapaa-ajastamme ja ystävien tapaamisesta, perheestämme, harrastuksista, jotta me selvitään työstä, niin me pystytään tällä lailla tosi kauan sinnittelemään. Usein se yksityiselämän rooli näyttää tulevan silleen, että sitten tapahtuu yksityiselämässäkin jotain, joka on akuuttia. Niin kuin meidän elämään nyt kuuluu, tulee avioeroja, tulee läheisen ihmisen vakavaa sairastumista, tulee taloudellisia murheita, tämän kaltaisia asioita. Niin se on niin kuin liikaa. Moni työuupunut kuvaa, että me kamelin selkä katkeaa. Toinen keskeinen elämäalue, se vapaa-aika ja perhe-elämä ei enää toimi. Sielläkin on kriisi ja työ vaatii koko ajan meiltä. Se ei niin kuin pysähdy tähän tämä huono työelämän niin kuin nykysuunta. Että se ei ikään kuin pysähdy odottamaan, vaan me aina odotetaan vähän samaa suoritustasoa elämäntilanteesta riippumatta. Usein se on näin.
Kuinka monta meitä oikeasti on? Kuinka moni on uupunut?
Työuupumusta aika ajoin sitä, käytetään tätä vertauskuvaa, että se on ikään kuin nykyaikamme pandemia, että se on kaikkialla ja kaikki kokee. Me käytetään tämmöistä liikennevalomallia, että punaisella valolla menee alle 10% ja sitten 15% keltaisilla valoilla. Ja sitten 3/4 suomalaisista ikään kuin on vihreillä valoilla. Voi olla stressiä, voi olla tämän kaltaisia asioita, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti työuupumusta.
Punaisella valolla menee siis vajaa 10% suomalaisista. Mitä se tarkoittaa? Meitä on 5,5 miljoonaa ihmistä. Se on Herran isä 500 000. Miltä tuo joukko näyttää? Minne se mahtuu? Mahtuuko se stadionille? Siis sehän mahtuu vain asumaan isoon suomalaiseen kaupunkiin, vaikka tänne Helsinkiin. Eli jos mä kuvittelen, että kävelen nyt kadulla ja kaikki Suomen uupuneet on siirretty samaan kaupunkiin, jokainen vastaan tulija on munkaa samassa veneessä. Se on ihan jengiä. Tekis mieli halata kaikkia. Kertoa, että otetaan iisisti yhdessä.
Kyllähän se vaatii niin kuin jatkuvaa semmoista, niin kuin, no ei nyt jatkuvaa, mutta hyvä ainakin aikaa join pysähtyä miettiä, että onko tämä mun tapa nyt ollut viimeisen talven tai vuoden aikana niin kuin kestävää, että onko tämä hyvä tapa tehdä töitä, jos mä tekisin samalla lailla seuraavan vuoden tai seuraavat 2 vuotta. Ja jos se vastaus on joo, niin sitten on hyvällä polulla. Jos se vastaus on, että no ei hitto, ei ole hyvä, niin sitten voisi miettiä taas, että mitä mä voisin ehkä tehdä toisin.
Tämä on hyvä testi. Jaksaisinko tätä samaa seuraavat 2 vuotta? Jos ei jaksaisi, sitten täytyy tehdä jotain. Mut mitä voi tehdä?
Kyllä ne rutiinien muokkaamista on hankalia ja sitten samoin niin kuin työuupumuksesta me tiedetään, että me ollaan niin hitsi hyviä venymään myöskin. Et me ollaan kuitenkin velvollisuudetuntuisia. Yleensä ihmiset, suomalaiset työntekijät haluaa tehdä hyvää duunia ja vastata odotuksiin ja me ollaan hyviä venymään. Et kyllä mä tästä vielä selviän ja tästä selviän ja tämän kaltaisten niin kuin ei-sanomisten hankaluuksien kanssahan tässä on. Miten tasapainotetaan, että välillä on hyvä sanoa kyllä, kun tulee kiinnostava työmahdollisuus, että vau, tähän mun olisi pakko tehdä, mutta tämä tuottaa mulle työn imua, niin otan. Ja välillä on hyvä sanoa ei, että toi olisi kivaa ja tai jotain, mutta että ei nyt onnistu, ei mahdu. Ja Välillä voi ottaa vähän aikaa lisää ja sanoa ehkä, että sekin on yksi hyvä keino, että jos tulee näitä työtarjouksia ja mahdollisuuksia tehtäviä vastaan, niin ottaa vähän aikaa lisää, että mä palaan pian asiaan, että ei heti vastaa siihen sähköpostiin tai puheluun joo tai ei.
Mitä hyvää Jari on kohdannut työuupumustutkijana?
Ihmiset, jotka on niin kuin toipunut työuupumuksesta ja kun heitä tapaa, niin se on jotenkin ollut upeaa, että he on käynyt semmoisen pitkän matkan. Se ei yleensä kellekään ole lyhyt matka. He on niin kuin joutunut paljon tutkailemaan sitä työtä, joka tuotti työuupumuksen. He on joutunut tutkailemaan itseään ja sitten on niin kuin mahtavaa, että he on niin kuin löytänyt jotenkin uuden polun, joku uuden tekemisen tavan, itsensä jotenkin omat arvonsa.
Tämä on se juttu. Tästä syystä mä intuitiivisesti halusin tehdä tätä dokkaria. Mä kuulen jo nyt, että ei mun tarina ole mitenkään poikkeuksellinen ja uniikki lumihiutale. Tämähän on saatana epidemia, johon ratkaisu on muuttaa vallitsevia olosuhteita sekä omassa elämässä että yhteiskunnassa. Jotta ymmärtää, miten muutan omaa elämääni, avaan vähän, mistä mä oon kotoisin ja miksi olen se, kuka olen. Perhe on mulle tärkeä ja mä oon aina miettinyt taustojani aika paljon. Äiti jahtasi omaa unelmaansa 60-luvun Suomessa, jonka vaatimukset naisille oli erilaiset kuin mun nuoruudessa. Äiti kertoi, että sillä oli kirja Miten olla hyvä vaimo. Piti odottaa tukka kammattuna, ruoka odottamassa, kun mies saapuu kotiin. Ja vaikka kuinka äiti yritti täyttää vaatimuksia, tuli hänestä kahden lapsen yksinhuoltaja. Äiti on kannustanut mua jahtaamaan unelmia. Jos mä oon tullut kotiin itkien, kun sain kokeesta vain 9 enkä 10, äiti on sanonut, että kuule, 7 olisi ollut ihan hyvä. Ja ei niin kauan aikaa sitten äiti laittoi viestiä, että kuule, 4 olisi riittävä. Aina ei tarvi olla paras, eikä aina tarvitse olla edes keskinkertainen. Aina ei tarvii pärjätä, sen mä oon oppinut äidiltä. Tässä se mun äiti sit on. Me kohdataan niin kuin usein tehdään, mutta haluan jutella äidin kanssa tästä kaikesta. Äiti on kokenut uupumuksen ja kertonut siitä mulle varoittain.
Mitä sä sit ajattelit, kun sun tytär tulee sun luo ja sillä on samat oireet, mitä sulla on ja paniikkikohtaus päällä ja sitten sä tajuut, että sekin on työuupumus?
Kauhusta kankee.
Olitko?
Että olin, joo, mutta enhän mä sitä sulle voi näyttää. Että kyllähän mä sitten niin kuin mun ajatukset pyöri niin kuin koko aika vaan sussa. Sydänkin vähän tykytteli siinä ja koko aika ajattelin sua ja sitä, että sä toivut siitä ja menee ja tällä vuosisadalla on jo ymmärrystä näihin asioihin.
Mitä sä pelkäsit eniten, kun sä sanoit, että sä olit kauhusta kankeena?
No sitä just, että miten syvälle se masennus niin kuin saattaa mennä. Totta kai sitä pelkää sitten niin, että jos se masennus meneekin niin syvälle, niin että sitten on vuosikausia pois kuvioista. Että se menee niin, kuin niin syvälle, että siitä ei niin kuin toivukaan. Että kyllä mä sitten joka ikinen päivä ja ilta ja aamu niin kuin rukoilin sitä niin, että se sulla menee ohi. Koska mä tiesin sitten kuitenkin, että mitä vaaroja on, jos se on hoitamatta. Eihän ne niin kuin ihan itsekseen, että joku muutoshan täytyy tehdä, että siitä niin kuin toipuu, että ei tilanne voi jatkuu samanlaisena. Ja sitten täytyy pitää itsestään huolta.
Sehän on mielenkiintoista, koska jotenkin sä oot aina sanonut, että sun ei ole koskaan tarvinnut huolehtia musta, että sä tiedät, että mä aina pärjään.
Niin.
Tää kuulostaa siltä, että toi on ehkä ensimmäinen kerta, että sä oot äitinä joutunut miettimään, että,
kyllä,
että miten ihan tässä käy.
Kyllä olin todella, todella huolissani, ettei vaan sulla syvene se ja rupea saamaan enempi kohtauksia, ettei se masennus syvene tai sitten tuu vielä nämä kaksisuuntaiset mielialahäiriöt ja kaikki muut. Että kyllähän siinä kaikkia pelkoja kävi niin kuin läpi. Mutta sitten kuitenkin oli niin kuin semmoinen varmuus ja usko siihen, että sä selviit, koska on nykyaika, on terapeuttia ja on pahimmassa tapauksessa lääkitystä ja kaikkea, että siihen ei tarvitse jäädä. Että mä taas olin silloin, kun mulla on ollut nää, niin mä oon ollut ihan yksin niiden kanssa.
Se on varmaan ollut ihan tosi kauheeta.
Se on aika hirveetä. Et kun niiden kanssa on ollut yksin ja esimerkiksi tämän paniikkihäiriönkin, niin mähän olen salannut parikymmentä vuotta varmaan. Mähän olisin sitä vasta 10 vuotta sitten julkaissut sen.
Minkä takia?
Mä en osaa sanoa sitä, minkä takia. Se on, ja ne kohtaukset, mitä mä sain, niin oli niin jotenkin hävettäviä. Ja onneksi oli yksi nuori lääkäri, joka ensimmäisenä, ei ollut olemassa paniikkihäiriö nimeä, ensimmäisenä tunnisti tämän oireyhtymän, mitä mä sen lääkärille kerroin. Ja se määräsi mulle nämä beta-salpaajat. Se on, että näiden kanssa pystyt, viulunsoittajat käyttää sitä, että koska kädet ei saa rista yhtään, että näiden kanssa pärjäät ja pystyt tekemään töitä. Ja se oli mun pelastus, se nuori lääkäri, joka tajusi, että mistä on kysymys.
Mutta eikö se ole vähän äiti surullista, että meillä on mitä 41 vuotta ikäeroa, sä oot läpikäynyt työuupumuksen, sitten joutunut aika syviin vesiin sen uupumuksen kanssa. Mä oon läpikäynyt työuupumuksen ja käynyt aika syvissä vesissä. Niin 30. Jotain työelämässä tai tässä yhteiskunnassa on, että me molemmat ollaan jouduttu läpikäymään jotain tollasta.
Se on se, kun pitää olla niin hyvä ja sit pitää pystyä enempää kuin mitä pystyy. Ei voi sanoa ei.
Väitäksä, että se vika on meissä kahdessa?
On joo, koska pitää. Olisinhan mäkin voinut rajata työaikani, liike on kiinni ja tälleen, mutta kun sitä oli niin hyvä, mä en halunnut kellekään sanoa ei, niin sit se vaan jatkuu ja sit oli jo aivan, meni hulluksi se asiakasmäärä ja tämmöset, niin eihän kaksi kättä pysty sellaista hoitelemaan. Niin se kiltin tytön syndrooma on aina ollut. Pitää olla niin kuin jotenkin täydellinen. Mä olin kotona kiltti, täydellinen, siivosin. Siis kaikessa niin kuin piti olla hyvä. Ja sitten kun ei, no noi avioliitot, mulla on nyt mennyt ihan silleen ja tälleen, niin nekin on jollain tavalla sitten, että mä en ole siinä pärjännyt. Mä en ole ollut tarpeeksi hyvä vaimo tai mä en ollut tarpeeksi hyvä nainen tai jotain, että
mitä toi tarkoittaa, että sä et ollut tarpeeksi hyvä nainen?
Jotenkin mulla on aina semmoinen tunne niin, että mä en ollut niin kuin mitään. Niin siitä tulee sitten tämä ihan hirvittävä itsetunnon puute niin kuin sillä saralla. Mutta sitten työssä olin pätevä.
Sä loistit sun työssä.
Mä loistin työssä ja sitten oli rahaakin silloin ja kaikkea tällaista.
Voisiko siinä olla jotenkin tämä yleisesti semmoinen riittämättömyyden tunne?
On varmaan just niin, että kun ei riitä niin kuin kaikkeen. Mutta sitten on kuitenkin niin kuin riittänyt siinä työssäni. Ja sitten siitä tulee sitten siitä suorittamisesta semmoinen uupumus, väsymys.
Niin, että sitten se antaa ihan kaikkensa sinne työhön.
Kaikkensa, niin kyllähän siinä nyt kaatuu riskinpäin mies niin kuin siihen työtaakan alle.
Niin, koska sähän rakastit sun työtä ja mä voisin väittää, että mä rakastan myös mun työtä. Että me ollaan, siinä se yhdistää meitä, että me ollaan molemmat saatu tehdä meidän intohimoammatteja.
Kyllä.
Ja joku sanoi mulle tai väitti mulle, että jos sä teet sitä, mitä sä rakastat, sä et voi uupua. Mä oon eri mieltä.
Mä oon kans eri mieltä.
Mä aloitan siis matkan ja käännän kaikki kivet, jotta saisin tolkkua siihen, minkä pitää nyt muuttua. Mä toivon, että sä kuulija siellä saat tästä itsellesi jotain. Ei me olla yksin. Ehkä säkin makaat tällä hetkellä yöllä saamatta unta ja mietit, miten jaksat huomenna. Tässä sulle nyt iltasatu, että voit rauhoittua.
Tämä on iltasatu. Kun kuulet tämän äänen, voit rauhassa nukahtaa tai jatkaa jonkun mukavan asian tekemistä. Mieti tätä hetkeäsi. Heräsitkö tällä viikolla arkiaamuisin väsyneenä vai virkeänä? Jouduitko perumaan jonkun asian väsymyksen vuoksi vai olitko läsnä kaikkialla, missä halusitkin? Muistele jotain mukavaa hetkeä, mitä sinulle tapahtui tällä viikolla. Onko sinun helppo muistaa? Muistatko vaikkapa tästä jaksosta jotain tärkeää? Onko viimeinen viikkosi ollut yhtä vuoristorataa, vai tunnetko maan tukevasti jalkojesi alla? Tunteet ovat terveellisiä ja tervetulleita, mutta ne eivät saa hallita elämää. Jos koet samanlaisia asioita kuin Susani, kerrothan, rakas kuuntelija, siitä jollekulle läheisellesi. Muistathan myös, ettemme ole yksin, eikä meidän kuulukaan olla. Kiitos tästä ajastasi. Sulje silmäsi ja kuuntele tätä kaunista hetkeä.
Muista painaa Areenassa kellonkuvaa ja sydäntä, niin saat ilmoituksen seuraavasta jaksosta.
Kuuntelit juuri Burnout-podcastia. Sen työryhmä on Susani Mahdura, Eve Särkänne, Emmi Taskinen, Aleksi Kumpulainen, Karo Bruman, Carbon Audio, Anita Grönlund, Yle ja Elise Pietarila. Ääninäyttelijöinä jaksossa kuullaan Nanna Tulikouraa ja Karo Brumania. Lähteet. Ole oman elämäsi tähti. Opiskelijan opas elämäntaidoista. Nyyti ry.